Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cëbolli, fillimisht ju një me kryetitujt. Rritet për 28 milion, shumë e parave që diaspora dërgoi në Kosovë në 6 muajt e parë të vitit. Koronavirusi uli interesimin për marje të kredisë në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje prej 28 milion euro në 6 mujore në partë të këti viti, krasuar me periudën e njëjtë të vitit të kaluar. Përvacuës të organizatave jo qeveritare që merën kryesisht me qështjet e diasporës, pojnë se mërgjimtarët kosovare ka ndërguar kursimet financiare në për familjet e tyre me qëllim të zbutjes së pasojave të shkaktuar nga pandemia. Raportin Adie Ahmetit.
Linda Zinullahu, rreth 25 vjeç, që jeton në komunën e Shtimës, tregon se me vitet e tëra pranon mjetet financiare nga agja i saj, i cili jeton në shtetin e Gjermanisë. Linda shprehet se paratë pranuara i ka shfrytzuar për shkollim. Ajo thotë se agja i saj ka dërguar edhe kur Kosova hyri në izolim në muajin mars dhe prill, pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Po, me aqë mundësi sa kohë në ka dërku pare për pandemi. E ku marë për sënët e mija, për shambull për asens, po, i tashti një tushme si janë kom, po, veç për gjyra elementare, 300-400 euro në mund.
Ndërgesat e qytetarve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vendet të ndryshme të botës ishin të pashmangshme edhe gjatë pandemis COVID-19 me gjithë faktin se pandemia ka prekur edhe shtetet ku punojnë dhe jetojnë emigrantët nga Kosova. Në 6 muajt e parë të këtij viti vlera remitencave ka rritur në 433 milion euro, apo 28 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Kështu ka thënë të mërkurën Ministri a Financave dhe Transfereve, Hykmete Bajrami, gjatë një konference për media ku bëri të ditur vendimin për mbulimin e shpenzimeve nga ana e qeverisë për kartonin e gjelbër për mërgjimtarët që vinë në Kosovë. Ndërkaq, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në muajin maj të këtij viti, vlera parave të mërgjimtarëve me prijardhjen nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit ka qenë 100.7 milion euro, ndërsa në muajin maj të vitit kaluar kjo vlerë ka qenë 78.4 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq theksojnë se diaspora ka reaguar shpejt me remitenca për të ndihmuar familjet e tyre në Kosovë për shkak të pasojave që ka shkaktuar pandemia në buxhetin familjar të tyre. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analisti politikave në organizatën Germin, që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radion Evropa Lirë se edhe vendet ku është e koncentruar diaspora kosovare janë të prekura nga pandemia koronavirusit, por ata kanë shfrytzuar kursimet e tyre financiare.
Kjo vërejet edhe nëse i shikojmë kanalet e përgjimit e remitencave, e shohim që një numër shumë i madhë, ndërsa pjesa më e madhe, ka ardhë për mes agjensive për transferim të shpejt të parave.
Si pas të dhënave të BÇK-s, nga shumë e përgjithshme dërgesave për muajin maj, prej 100.7 milion euro, 88.6 milion euro janë dërguar për mes agjensive për transfer të mjetëve, kurse për mes bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë dërguar 12.2 milion euro. Përveç remitencave të dërguara për familjet e tyre, nga diaspora kosovare janë grumbulluar mbi 716.000 euro në llogarinë dedikuar të thesarit, si mbështetje financiare për luftimin e COVID-19. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarve ish-kryeministri Kosovës Albin Kurti me 12 prill të këtij viti. Drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se llogaria është ende aktive.
Ne presim me pranuar dhe prej donatorëve institucional këto mjete, prej bashkëve europiane, prej donatorëve të tjerë. Kjo nuk ka qenë llogari për bashka dhjetore, siç është thonë. Kjo ka qenë llogari për donacione dhe grante, për ndihma për Covid. Normal kontributin më të madh ka dhënë bashka dhjetore në çit shumë.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banorë. Ekonomia Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhura më të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut thonë se është ulur për më shumë se 50% interesimi qytetarëve për të marrë kredi, si rrjedhje pasigurisë për të hyrat materiale e nxitur nga pandemia e koronavirusit. Ekspertët e ekonomisë thonë se meq ekonomia e këtij vendi nuk ishte në situatën më të mirë, Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ishte detyruar që të ulë edhe normat e interesit për gjatë kësaj periudhe. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Bankat komerciale në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se edhe pse kanë lehtësuar kushtet për marrjen e kredive për qytetarët, interesimi i tyre për të marrë kredi ka shënuar rënje të theksuar. Madje në anketën e realizuar nga Banka Popullore, 58% e bankave komerciale janë shprehur se ka pasur rënje drastike interesimi i qytetarëve për të marrë kredi. Bankat komerciale thonë se pandemia e koronavirusit madje ka bërë që një pjesë e klienteve të cilët kanë qenë veçmë në procesin e marrjes së kredive nga bankat me normat të caktuara të interesit të stopojnë në një kohë të papërcaktuar gjithë procesin, që të shohin se si do të rjetë gjithë situata me krizën ekonomike që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit.
Me vetë fillimin e krizës me shfaqjen e infeksionit nga COVID-19, kemi regjistruar një përmbajtje nga ana e qytetarëve për sa i përket marrjes së kredive. Kishim dhe situate interesante, kur një pjesë e klientëve tan ishin në proces të miratimit të kredive, vetë klientët kanë kërkuar që të stopohet procesi i kredimarrjes. Për të parë se nga po ecë gjithë kjo situatë, gjë që është shumë normale kur e ardhmja është e padefinuar dhe ka shumë pikë pyetje. Thot Radio Evropa e Lirë, Maja Stavres Kastojanovska, drejtore e rjetit shitës në kuadër të NLB Bankës Komerciale. Ndërka që Alaudin Zeqiri, njohës i çështjeve ekonomike, për Radio Evropa e Lirë thotë se për faktin që se ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk është në kondicion të mirë, Banka Popullore është detyruar që të ulë dhe normat e interesit për kreditim. Zeqiri thotë se qytetarët dhe bizneset nuk janë të interesuara për të marrë kredi se sa ata nuk kanë mundësi likuiditeti për shkak të krizës së koronavirusit.
Nuk janë të interesuar sepse nuk janë likuid. Do thotë nuk kanë të akumuluar kapital, janë me hyra të dobta, në një situatë dhe janë të limituar në pragun minimal për dhënien e rrogave administrative, do thotë që mbulojnë edhe shpenzimet e kontove 401 dhe 402, do thotë rrogat dhe do thotë pushare të ndryshme. Dhe kjo do thotë tregon qartë se ata edhe pse kanë hapësirë dhe mundësi për të marrë kredi, nuk janë në gjendje gjeshmërie, nuk janë aktiv por më marr kredi sepse tani do thot në format e do thot informacione spekulative se kvartali i fundit do jetë edhe më i vështirë për ekonominë nacionale të Maqedonisë, ata nuk vjen në gjendje do thot që ti paguajnë anuitetet do thot të kredive që mund t'i marrë në forma eventuale.
Do theksuar se me fillimin e pandemisë, qeveria e Maqedonisë së Veriut solli dekret për të shtyrë pagesën e kredive bankare, me atë që qytetarët duhej të vendosnin dhe të informojnë bankat se si do të veprojnë. Bankat komerciale tani janë duke bërë llogarinë se nga vjeshta do të ketë shtyrje të re të afatit për pagesën e kredive. Nga Asociacioni Bankar i Maqedonisë së Veriut thekson se me vëmendje janë duke ndjekur gjendjen ekonomike në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kosova konsiderohet ketë pak kapacitete ujore, por pëndërton dhjetra hidrocentrale. Banorët që jetojnë buzërje dhe së lumenjve shprehen të dëshpruar për faktin se po shkatron lumenjt parasyve. Punime intensive, duke u kryer në hidrocentrale të Shtërpsës, ku pati kundërshtim disa vjeçar për shkak të dëmeve që po i shkaktohen atyres. Derisa shoqëria civile po kërkon daljen e punimeve, në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se punimet do të vazhdojnë pasi gjithçka është sipas planit dhe janë duke u respektuar kriteret ligjore. Hosit në asjel, shkëllqimi senaj.
Që nga viti 2015, gazmentve të ahu nga fshati Bitje poshtë me Shtërpësës, po protestojn kundër ndërtimit të hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Lepenc, lum kyt që kalon para shtëpisë së tij. Gazmendi thot se ka marrë pjesë në 10 protesta, për mes të cilave është kundërshtuar dëmtimi i lumit. Ka disa muaj prej se makineri të rënda po punojnë para oborit të shtëpisë së gazmendit, në futjen e lumit Lepenc në Gypa. Punimet që po kryen në këtë fshat janë në kuadër të ndërtimit të disa mini hidrocentraleve në këtë komunë.
Për pak ditë kjo do të futet në tubë, i gjithë ky ujë që shifet këto.
Gazmendi thot se banorët janë të friksuar se hidrocentralet do të shkatrojnë tërsisht ambientin, si dhe do të dëmtojnë tokën bujqësore.
Ta është para shpis, do më thonë, e sho një ambient shkatrum, total, i cili naj të shkëput shpresat për tjetuar, no? Për të menduar për tjetuar më shumë. Për dizme element bazik e këna posë ujnë edhe ambientin, së është vend industrial ku mi disa, është turistik. Edhe na bazohemi në turizm edhe në bujqësi, s'me na mu bazohemi në industri. Edhe qaja është të shuju.
Punimet të shumë ta janë duke u zhvilluar edhe në rrugën që qanë për në Brezovicë. Kamion të shumë të vazhdimisht dërgojnë gypa që do të mbledhin rrjedhat e lumenve për të shfrytzuar për hidrocentrale me qëllim të prodhimit të energjisë elektrike. Shumica hidrocentraleve që po ndërtohen në rajonin e Shtërpës janë në përfundim të punimeve. Në disa prej tyre ka mbetur edhe shumë pak punë para se të lëshohen në funksion. Por rreth 100 km larg Shtërpës, në Deçan, prej vitesh në rrjedhën e Lumbardit janë ndërtuar 4 hidrocentrale. Këtu aktivistja Shpresa Loshaj thotë se ndërtimi hidrocentraleve ka shkaktuar degradim të ambientit. Ajo ka 5 muaj që shikon nëse këta hidrocentrale janë të ndërtuar sipas ligjit. Përveç për mungesë të transparencës, Losha i thotë se për hidrocentralet duhet të ndodhë një hetim.
Hidrocentralet po prodhojnë rrymë pa leje mjedisore, që të më thonë kundër ligjit, po këta po prodhojnë rrymë edhe po shesin, gati 5 vjet ashtu. Në tjetërën onë, këta arsyeja se s'po mundën me marrë këto leje, është sepse kanë bo qash domet më loja, sa nuk mundin me riparu ato, e me marrat leje duhet me riparu natyre. Kështu që ata që po lodhen për atë punë dhe po fillojnë drejt me prodhim.
Për kundër shqetësimeve që kanë banorët dhe shoqëria civile për ndërtimin e hidrocentraleve në Kosovë, e sidomos atyre të Shtërpës, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit thotë se gjithçka është në përputhje me ligjin sa i takon ndërtimit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, kjo ministri thotë se projektet janë realizuar sipas planeve dhe se nuk janë evidentuar devijime. Inspektime janë bërë si pas planit të punës, por edhe si pas ankesave të banorve lokal. Ankesat kanë qenë të ndryshme, por ka pasur edhe ankesa se ka devijime nga projekti. Inspektorati gjatë inspektimit si pas ankesës kanë ndërprerë punimet, deri në konstatimin e gjendjes. Por pas matjeve nga gjeodetët të licencuar, është evidentuar se nuk ka devijime nga projekti, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit. Por pavarësisht kësaj që thot ministria, në Shtërpës, 69 vjeçari Fahri Tahiri, friksohet se pas pak ditësh e gjithë toka e tij bujqësore do të thahet.
A ka turp ma i madhë, sukunjeri e gjallë kur ta barrasht, me miliona vite, uja ka në ledinë, sër me marë me vërrës, a ka gjallë matë merë? Ska gjallë matë merë.
Punimet në ndërtimin e hidrocentraleve në Shtërpës u ndërprerën në fillim të këtij viti nga aso kohë qeveria drejtuar nga Albin Kurti, mirë po pasardhjes së qeverisë së re u lejua vazhdimi punimeve. Sipas strategjisë për energji, Kosova parashesh shfrytëzim maksimal të resurseve natyrore për prodhim të energjisë elektrike. Por Dardana Bazi nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thotë se Kosova ka ndjekur një strategji të gabueshme.
Ne kemi gjetur se në pjesën më të madhe të këtyre hidrocentraleve nuk ka qenë fare, do të thënë konstrukti që është ndërtuar aty ka qenë plotësisht në shpërputhje me kapacitetin ujor që ka qenë aty. Problemi ka qenë fillimisht tek politika e cila ka përcaktuar që në atje në një zyre të katit të sotë të qeverisë kapacitetin për energji hidrike pa dalë në teren dhe pa përcaktuar saktësisht se në cila pika dhe çfarë kapaciteti është i mjaftueshëm.
Kosova është antare traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe ka pasur për obligim që 25% të burimeve të energjisë t'i ketë nga burimet të ripërtritshme deri në vitin 2020. Kjo vlerësohet si një ndër arsyet kryesore që ka shtyrë institucionet që të lejojnë ndërtimin e një numri kaq të madh të hidrocentraleve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.